Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest var AI-ekspert lenge før folk snakket om AI. Hun investor, gründer, podcaster og har en doktorgrad I algoritmisk optimering. Velkommen Silvia Seres.
Tusen takk.
Du har jo så lang intro-liste, men av de tingene jeg nevnte nå, hva det du mest?
Jeg mest? Jeg kanskje firebarnsmamma. Og så jeg en matematiker I hjertet,
ja.
Og jeg har en doktorgrad som jeg lenge har omtalt som datavitenskap, men det egentlig matematiske strukturer, og det liksom den der jakten på strukturer og jakten på hva greia her, ja. som driver meg, tror jeg.
Det som jakten på det endelige svaret?
Nei, det kosen med prosessen,
ja.
Som tror jeg utrolig nysgjerrig. Og digger når det mye å lære, og akkurat nå det vanvittig spurte meg på veien opp om jeg lei av AI, og det så mye som skjer, og det mye reelt som skjer, og det utrolig gøy å prøve å forstå og prøve å henge med.
Altså, du har jo snakket om AI hele tiden, lenge før alle snakket om AI, på en måte. Og da var det litt sånn at mitt inntrykk var litt sånn, ja. Altså, der ute, hvor viktig kan det være? Altså det,
ja. Ikke sant? Science fiction.
Litt science fiction, ja. Ikke sant? Terminator.
Ja.
Men nå, hva har skjedd nå? Hvorfor det sånn som det nå?
Det litt det som fascinerer meg egentlig, for vi har hatt AI siden 1956. Det var en konferanse på Dartmouth, hvor de skulle liksom fikse det på 3 måneder. Skjedde ikke, og AI har gått gjennom disse flere vintre, og det kan vi komme tilbake til. Og da jeg jobbet med AI, så kalte vi det ikke AI. Jeg jobbet med noe programmeringsspråk som brukes til å bygge noe som heter ekspertsystemer, som denne gammeldagse AI-en, basert på matematisk logikk. Så jeg har observert at I mellomtiden har det vokst opp noe AI basert på matematisk statistikk, som dreier seg om å finne da mønstre I enorme mengder med data, men vi har lenge tenkt at det blir ikke godt nok, det blir ikke praktisk nok, for du har ikke nok data, og du har I hvert fall ikke nok regnekraft. Og så begynte det å lukte ful for cirka 3 år siden. Det skjedde 3-4 ting. Det noe som heter DARPA, som fikk til en sånn selvkjørende bilutfordring, hvor bilen plutselig begynte å kjøre utrolig mye bedre fra 1 år til det neste. Og så fikk Google Translate, innført denne her nye typen AI med noe som heter deep learning og neural networks, og plutselig oversatte den like bra som et menneske. Og så vant AI-en fra 2 unge gutter med så vidt ferdig doktorgrad I et system som heter DeepMind over verdensmester I et spill som heter Go, og det trodde vi var umulig. Og da begynte vi å se at kapasiteten, potensialet til AI-en nå på et nivå som vi ikke hadde forventet skulle skje så fort. Og etter det så kom ChatGPT 30. november for litt over et år siden, I 2022. Og først tenkte jeg at jeg bare et leketøy, men det var iPhone moment av AI. Og jo mer man leker med ChatGPT, særlig hvis man oppdaterer til den nyeste versjonen, får med seg hvordan den håndterer bilder, så oppdager jeg litt sånn, eller sjokkeres nesten hver dag om just den skjønte humoren her, just den skjønner forskjellen på et norsk bryllup og et amerikansk bryllup, just den kan gi meg noe som faktisk ganske spennende strategisk, og etter hvert det sånn du bryr deg ikke om den skjønner det eller ikke, men det plutselig blitt det nyttigste verktøy I verktøyskassa, og så skjønner du det økonomiske potensialet. Og det den der enormt raske utviklingen, kombinert med at det dette som kommer til å skape store verdier I en verden som ellers bare kaver, og egentlig forferdelig dårlig tilstand akkurat nå, det en veldig spennende kombinasjon da. Og så hvis jeg skal bare si, digitalisering, som egentlig det jeg har snakket om, der har vi tenkt at ja, men det bare digitalisering, det gjør vi, og vi har jo e-post og ERP og sånt. Men digitalisering begynner vi å skjønne på en ny måte nå, som dreier seg da om å kunne drive basert på data. Det først nå vi kan få ut verdien, produktivitetsøkningen, på en virkelig spennende måte. Og dette tror jeg vil endre alt, og den vil endre alt veldig fort da.
Altså, for jeg blir jo redd da, når jeg hører om AI, og jeg tenker at dette her, hvis man tar det helt ut, du sier at det vil skape mye verdiskapning, og så lurer jeg da på, hvis altså, AI skaper verdi, hva poeng med mennesker?
Ja, og da var det mange dimensjoner. Men først, hvis vi snakker om verdiskapning, den vil ikke skje av seg selv. Den vil skje av de som bruker AI.
Ja, men vil ikke på et eller annet tidspunkt være sånn at den kan tenke selv og gjøre ting selv som optimert?
Og så må du diskutere hva betyr det å tenke, ikke sant? Og bevissthet og consciousness, og vi har ikke en god nok theory of mind i mangel av et bedre norsk begrep. Og dette dreier seg da om, i veldig stor grad om at AI-en vil ikke ta jobben din, men et menneske som bruker AI kan fort gjøre det. Og bare for å svare med en gang, og så kan vi gå heller i noen av de andre dimensjonene. Jeg tror at for det første kan vi ikke la være. NHO mener at det vil skape, la oss si, litt sånn fingeren i været, tenk på et tall, men 5600 milliarder innen året 2040. Det er ikke så lenge til 2040. Men bare hvis vi kommer i gang og begynner å bruke det.
Altså, hva var det for noe? 5600 milliarder?
Det er så mye verdiskapning for Norge innen 2040, hvis man tar i bruk AI, basert på AI-bruken. Det er mye, det er ganske bra på en måte, i forhold til statsbudsjett og så videre, oljefondet og sånt. Men så har du tatt regnestykke som viser at man forventer en effektivisering. For å regne det hjem da, la oss si Copilot-kjøpet, så må du effektivisere gjennomsnittet 0,4%. Hvis alle jobber 0,4% mer effektivt, så har du regnet det hjem. Men det man forventer av reell effektivisering, hvis man etter hvert skjønner hvordan man skal bruke det til å skrive rapporter, til å forberede saker, til å pløye seg gjennom 500 sider med byggesak, eller hva det nå er da, så er det mellom 10 og 35% effektivisering i gjennomsnittet. Og jo mer analysejobben din har, jo mer lesing, jo mer tenkning, jo mer effektiv blir du. Og da blir det sånn at du kan ikke la være. Du kan ikke på en måte ikke ta i bruk det verktøyet. Det er som å insistere å gå til fots, et sted som er såpass langt at det er virkelig bedre å sykle.
Ja, jeg skjønner. Altså for den enkelte så vil det være naturlig å bli god på AI. Altså sånn, for å liksom, være relevant da.
Ja.
Men ettersom det er en del som, det er en del, altså den verdiskapningen handler jo blant annet om at det er en del lønninger man ikke trenger å betale lenger. Ikke sant? Altså den skaper den verdien tilsvarende de lønningene man har betalt i dag.
Nei. For så lenge det finnes problemer, så vil det finnes oppgaver. Ikke sant? Så hvis du tenker deg problemet i helse som vi har nå, et av de største problemene vi har er verdens største luksusproblem, og det er at veldig mange av oss skal leve for lenge. Man forventer at vi beveger oss mot en livsalder nærmere 100 på ganske kort tid nå. Og det er fordi vi fikser flere og flere typer kreft, og det er ikke sykdommer vi dør av, men eller dør med. Da. Og samme gjelder hjerteproblemer, diabetes. Vi fikser det meste, bare ikke demens og Alzheimer og Parkinson og sånn. Og der ligger kinesere ganske langt foran oss, og det er en bekymring i seg selv. Men hvis vi går tilbake til dette her med at vi trenger penger, og vi trenger penger i helsevesenet, og det er ikke bare penger vi trenger folk også. Du kan ikke doble antall ressurser, selv om det blir dobbelt så mange gamliser. Du kan ikke doble budsjettet, altså dette landet kommer ikke til å tjene det dobbelte i fremtiden heller, ikke sant? Så hva gjør du da? Jo, da effektiviserer du de du har. Og så kan de heller bruke tiden sin på det som er strategisk, det som er krevende, det som er kreativt. Og så kan man få hjelp av om det er roboter eller om det er AI på å på en måte komme i mål med de nødvendige oppgavene som man ikke rekker i dag. Og spør hvilken som helst byråkrat eller hvilken som helst helsefagarbeider eller en fastlege om de føler at de ikke er overarbeidet, om de føler at de har litt for god tid, så hadde det ikke vært deilig å kunne gjøre jobben sin innenfor en eller annen fornuftig tid, da.
Altså, jeg føler at du har et veldig positivt syn, fordi, slik jeg forstår deg, da, må du korrigere meg, på at det er plass til alle, bare at alle må gjøre litt forskjellige ting, og fokusområdet blir litt annerledes enn tidligere. Hvis jeg forstår riktig, altså, du tenker at det er et arbeidsliv der, hvor det er plass til alle.
Jeg tenker at det et arbeidsliv, det under forutsetning at vi har lyst til å jobbe, og det mulig jeg misforstår litt menneskelig syke. Jeg har akkurat vært bort I en debatt om dette med kvinner I permisjon og styreverv. Jeg mener at det et privilegium å få lov til å være med på de 6 timer et styremøte varer, og få lov til å bidra, og ikke velge å melde seg ut om man bidrar på Teams eller hva. Så jeg tror at det å jobbe viktig, det din identitet, og det en... det en utviklingsmulighet også.
Ja, det en slags mening med livet også, det ikke?
Jeg tror at det litt, altså selvfølgelig barna mine, familien min, alt
jeg tror ikke guttene mine så sånn. Nei, ja.
Nei, men du skjønner, ja, altså jeg tror at, akkurat nå hører jeg på Isaac Asimov Childhood's End, utrolig fascinerende gammel science fiction, ja. Men fantastisk. Og jeg, masse vi kunne sagt der, men litt av poenget at kjærlighet, det som driver oss mennesker.
Mm.
Men I tillegg til det, så det veldig deilig å være god på noe.
Jeg enig med deg I det, og det, jeg tror, altså, jeg helt enig med deg I det, men jeg usikker, altså, jeg usikker på om det plass til alle. Selv om, altså, fordi, nettopp fordi, hvis det altså, det ikke sånn at en person som 50% mer effektiv, tar jobben til en annen. Altså, en person som mer 50% kan kanskje jobben til 10 andre.
Ja. Så forestill deg en verden hvor ikke alle, la oss si busser, trenger å ha sin egen sjåfør, men det kan være en veldig flink sjåfør, kanskje en gutt som da har kjørt mye sånne bilsimuleringsgreier etter hvert, som blir den beste sjåføren vi har, som følger med på 10 busser.
Mm.
Og trår til når det troubleshooting, når det krise, når det en uvant situasjon. Det vi har lært masse om menneskelig hjerne, og vi har lært masse om mennesker gjennom AI. Og en av de tingene vi lærer at vi veldig gode på noe som AI ikke så god på, og vi veldig robuste, vi ingenious, vi finner på nye løsninger. Tilpassningsdyktigheten vår helt utrolig. Og der hvor det veldig sånn usikkert hva som skulle skje her, og du må bruke litt moralske kompass og verdier, der må vi bruke mennesker. Og det repetitive, der kan vi bruke roboter.
Mm.
Dirty, dull and dangerous var de 3D-ene man har snakket om lenge. Og der tenker jeg at det litt opp til mennesker.
Ja.
Og jeg håper inderlig at mennesker ikke melder seg ut, og sykemelder seg hele gjengen og håper å tjene penger på bitcoin, men at vi tenker på, ja, men hva vil jeg jobbe med?
Mm.
Hva oppdraget mitt? Hvordan skal jeg bidra til dette her? Og jeg tror at det nok problemer I denne verden, og så jobb med og klima, jobb med noen av de ESG-målene, jobb med ensomhetsproblematikken, jobb med å hjelpe ungene finne plass I denne her utrolig raskt endrede verden. Ikke sant? Verden gått av hengslene, og det å finne seg et oppdrag der, veldig, veldig spennende mulighet nå. Og så tror jeg akkurat det skal ikke AI hjelpe oss med. AI skal hjelpe oss som et verktøy om å være mer effektive, men retningssansen, det å stille de riktige spørsmål, det må vi mennesker gjøre. Og det du spør om, det en som skrevet veldig spennende om det, det Nick Bostrom og Superintelligence. Og der AI har vokst utrolig fort. Og den AI-en vi har I dag, det mange måter å klassifisere AI, men den som jeg går inn I nå, det går på kapabilitet. Så man snakker om narrow AI, altså en AI som kjører en bil, eller kjenner igjen kreftbilder.
Mm.
Eller general AI, og det en AI som kan droppe sitt hvilket som helst hjem og finne ut av hvordan du lager en kopp kaffe I dette hjemmet. Eller tidligere snakket man om Turing-test, den har blitt for svak nå. Nå kan ChatGPT bestå den, ikke sant?
Men, bare for å klargjøre hva Turing-test så jo det da...
Alan Turing en av fedrene til datavitenskap. Folk har kanskje blitt kjent med ham gjennom Enigma-filmen, kryptografi og andre verdenskrig, første datamaskin og så videre. Men han hadde veldig spennende tanker om hvordan datamaskin tenker. Den intelligent? Og da har han beskrevet noe som heter Turing-test, hvor du skal snakke bak en vegg med noe, og du skal, hvis du ikke vet lenger om det et menneske eller maskin, som veldig enkelt fortalt, så har det vesenet da, bestått Turing-testen.
Mm.
Hvis det liksom, if it quacks like a duck, it is a duck, så hvis det oppfører seg intelligent til alt det du kan se, så det intelligent. Och nu vill vi, alltså, och mycket av det som du upplever via den lite betalte ChatGPT:en kan lura mig då.
Mm. Okej, okay, så du var på detta med narrow AI
ja,
och general AI då.
Ja. Mm. Minn mig också på att snacka lite grann om damer och AI, men ja. Låt mig komma tillbaka till det. För det är en annan för Turing som har snackat väldigt spännande om det här. Narrow AI, small AI, använt AI, och det är det som tar världen med storm nu. Och det jag tror är att världen ändras när den spises, death by thousand bites, då. Den spises av alla dessa narrow AI som efter vart flättas samman och styrer bankerna vår, trafiken vår, säkerheten vår, sjukhusen vår, utdanningen vår och så vidare. Och så har du den där general AI som är en AI som kan allt. Och så har du super AI och det är då en AI, general AI, men som har blivit så smart att den lär raskare än det vi människor klarar att kontrollera. Och en AI, nu med generative AI och deep learning, lär och utvecklar modellerna sina själv hela tiden. Men när både data, produktion, gärna också simulerade data som AI kan lage för att bli bättre och bättre, och dens utveckling av dessa modellerna tar av i den exponentiella farten, där vi bekymret för vad sker. Och vem kontrollerar detta väsende? Och för mig är det etiska runt AI inte nödvändigtvis liksom Terminator, nu kommer de och blir kvitt oss människor, eller får vi ha bara hår i suppa, inte sant? Eller nu kommer de och kontrollerar Matrix-scenariet, inte sant? Men det jag är verkligen rädd för är att det är någon få människor i USA och någon få människor i Kina som efterhvert kontrollerar dessa superintelligenta systemen som styr våra bedrifter, våra byer.
Och där är vi allerede idag, är vi inte? Genom sociala medier, etc.
Jag tror vi beveger oss i den riktningen i vart fall väldigt fort. Och de är inte kopplat på alla våra industriella data, de är inte kopplat på våra hälsodata föreløpig, de är inte kopplat på säkerhetsdata, men det är inte länge till, alltså på Microsoft, 97% av stora norska bedrifter brukar dem, nu kommer Copilot, binder allt detta samman, och jag tror inte någon gör detta här för att ta över världen, men det är en extrem koncentration av maktkunskap och pengar i färre och färre händer, och AI är detta lime som binder det samman och som ger dem en oförhållsmässig större växt i kapacitet och i evne än det vi andra får. Och därför är jag väldigt upptatt av att vi ska pröva att utveckla någon av våra systemer inför de områden vi har lust att kontrollera som ja. Är relevant politik.
Okej, okay, nettopp. För nu snackar du om Norge och AI, eller alltså
Norge och AI.
Vårt samfund då, och AI. Mm, skjønner. Ja, för att ta den helt ut då, hvis det sker, och jag menar att vi är där allerede idag. Alltså, algoritmen på Facebook, LinkedIn, etc. Alltså, vi styrs algoritmen. Alltså, algoritmen definierar en atferd hos oss, eller får oss till att och handla på en bestämd måte. Hvis jeg liker dette og dette, så vil den feede mig dette innholdet, og så kan den etter hvert predikere ja. Hvordan jeg vil handle, ikke sant? Så vi er i dag styrt av en AI, ja. Mener jeg da.
Vi er ikke styrt av en målbevisst AI.
Ikke målbevisst, men vi er styrt av prosesser.
Vi har allerede påvirket i väldigt stor grad. Och det vi kan diskutera är forskjell på det att vara påvirket och styrt. Och styringsmekanismer må ha någon enforcement-evner. Så det eneste som håller dig fortsatt på Facebook och så vidare, det är att du syns det är nyttigt, det är värt det. Det är liksom, selv om den driver och sender dig några reklamer som du syns är lite nivst och sånt, så får du massa nytta av det. Men tänk dig, hvis den bestämmer vilken hälsobehandling du ska få, eller vad du får lov till att utdanna dig som, eller...
Men tror du inte allerede gör det? Alltså, inte bevisst, men tror du inte allerede sker idag att du blir exponerad? Alltså, jag tror inte det är bevisst, men du blir exponerad för en viss typ innehåll som gör att sannsynligheten din för att välja något är större än för att välja något annat.
Riktigt, men där är det viktigt att vi behåller vår evne till att tänka kritiskt och tänka själv, och ju mer du kan i utgångspunktet, ju mer evner du att tänka själv,
yes.
Inte sant? Och lite sån också väldigt styrt hjärne blir heller inte liksom den känner sig inte så väldigt fort och den väljer inte att sitta stille. Så därför otroligt viktigt tänker jag att enable både vuxna och barn att tänka själv och vilja nå. Men tillbaka till AI. Det en veldig fin bok som heter AI 2041, skrevet av en som heter Kai Foley, som har skrevet den andre favorittboka mi AI også, som heter AI Superpowers. I AI Superpowers argumenterer han for USA og Kina. Deres bruk av AI viser at det veldig kulturelt. Kultur og verdier bestemmer. I USA driver de med AI på et sånt individuelt konkurransemarkedsbasert. Ja. Mens i Kina det kommunistisk, hvor det ja, men harmoni, stabilitet da, ikke sant? Og dette litt sånn høna og egget, yin og yang, det kultur og politikk som former teknologi, eller det teknologi som former kultur og politikk, og det selvfølgelig en sånn yin-yang-greie. Og Churchill sa, først bygger vi våre hus, så bygger de oss, sammen med AI. Ikke sant? Og, men i Norge bygger vi det ikke. Vi ser til EU, vi bekymret, og jeg sier ikke at vi skal hoppe hodestups i det, men jeg sier at vi skal ikke sitte i et lite skjul og vente til det blåser over, for det gjør det ikke. Og det jeg opplever da at Elon Musk skriver et brev sammen med Sam Altman og Future of Life Institute. Den sender han til Ursula von Leyen og Europeisk parlament. Hun vifter med det foran parlamentet. EU lager EU sin AI Act. Og vi så flinke, for vi så ansvarlige, og hvem kan kritisere deg for å være bekymret og ansvarlig? Så lager vi masse regulering, og den reguleringen hemmer oss i stor grad i innovasjon. Fordi den tar på forhånd en masse fremtidsbekymringer. I samme tid så går Elon Musk og lager både Neuralink, hvor han bygger inn greier i både apekattenes og etter hvert menneskenes hjerner, og han lager sin egen ChatGPT. Og hvis du ser på den farten som de store amerikanske selskap og de store kinesiske selskap satser på AI, så tenker jeg at det egentlig helt komisk å se hvor stolte vi av den ene AI-milliarden, som piss i havet. Og derfor jeg bekymret at vi liksom, vi ser på en sånn tsunami kommer mot oss og litt fascinert av det og lurer på om vi skal bekymre oss. Det klart vi skal bekymre oss, men da skal vi få pokke løpe og ikke stå der og stirre.
Det nesten vært bedre å ikke gi en milliard. Det nesten en hån å gi en milliard.
Nei, gi den milliarden, det betyr mye for forskning, ikke sant, og universiteter. Men la oss bruke den milliarden som et frø.
Ja, men, for det mange ting her. Altså, en ting altså, hvis vi sa USA først da, så det jo, det veldig privat drevet. Altså, det ikke staten som gjør dette her, men det staten gjør at de regulerer ikke, så du får egentlig sånn fri fart. Mens i Kina så det jo i stor grad staten som styrer dette her, har inntrykk av. I Europa, som du sier da, så er det jo, det vi gode på i Europa liksom regulering. Så det det vi driver med. Og Norge en del av Europa. Norge har jo tradisjonelt sett ikke vært en digital, en forefront på sånn digitalt sett, med tanke på hvordan vi har utviklet, altså vi kommer fra råvareindustri, vi har vært for dårlige på selskapsutvikling, det var stor forskjell på Norge og Sverige, med tanke på selskapsutvikling. Jeg har inntrykk av at vi mangler kompetanse, altså i politikken, hos politikerne våre, fordi de vet, hva skal vi gjøre? Og kan det offentlig gjøre noe? Altså, kan det offentlig gjøre noe, eller må det skje privat? Altså, for det blir, ja.
Det var det mange. Så litt sånn Norges muligheter. Vi et bittelite land, noe som både Torgeir Waterhouse og jeg ofte liker å sitere, at 5,5 millioner mennesker, det mindre enn en sånn
det halvparten
marginfeil.
Sitter, liksom. Ja.
Ja, altså jeg var i Shanghai i august, 30 millioner mennesker som surrer rundt her i en by, men 5,5 millioner mennesker mindre enn en feilmargin i en indisk folkeopptelling. men dette landet har påvirket før. Og det som det spennende med AI at det kan være ekstremt nyttig hvis du har noen retningsbevisste folk, for det kan hjelpe deg med mangel på folk. Og dette landet mangler folk. Men da må du ha fokus. Og fart ingen erstatning for retning. Så først tilbake til milliarden, ikke sant? Det hadde ikke hjulpet med 100 milliarder eller halve oljefondet hvis ikke vi hadde visst hva vi vil med AI. Så det jeg savner en slags retningssans. En visjon. For hva vår digitale visjon? Japan har en visjon med AI, at de skal bruke det for å hjelpe dem med eldrebølgen. De skal ha disse sosiale roboter som en del av sin helsepolitikk, for de vil ikke gå ty til innvandring eller hva det I Norge så har vi tre områder vi ekstremt gode på, mener jeg da, og det energi, det det maritime, og det deler av offentlig sektor. Vi har Altinn, ingen andre land som jeg vet om har fått til det vi har fått til med Altinn og skatt og rundt det. Jeg ville så gjerne sett at vi bygger det neste Altinn, for eksempel for helse. Ikke sant? Så har jeg vært i en ekspertgruppe for NATO på dette med disruptive technologies, og jeg var AI-representanten der. Jeg ikke der lenger. Nå har vi puttet inn en dame som veldig flink på bioteknologi. Viktig det også. Kjempeviktig, ikke sant?
Det bittert?
Nei, det var spennende, og så var det litt for mange møter med litt for mange generaler I rommet, og litt for lite som skjedde da. Men det som spennende da, at mens vi holdt på med dette her, og prøvde å finne ut av hvordan skal NATO satse veldig målbevis, så man funnet ut at man ønsker å skape et nytt fond og satse litt mer som DARPA, som et utrolig spennende agency som har satset veldig mye da. På gitt oss internett og GSM og selvkjørende biler og så videre. England kaster seg frem og sier at vi vil hjelpe, vi vil være pioneren, vi vil være fyrtårnet når det gjelder AI for NATO. Kanada kaster seg frem. Vi vil være fyrtårnet for datasystemer og deling I NATO. Men vi gjør ingenting. Og der det posisjoner å ta. Og det det jeg snakker om. Ta og finn en retning for Norge.
Ja. Og kan jeg bare kommentere på det?
Ja.
Fordi altså, det jo I hvert fall to syn på dette her. Det ene synet jo at vi skal fokusere der vi har forutsetninger, der vi gode. Der kan vi ha en sjans. Det andre synet at det umulig å vite. Hvor vi kan være gode I fremtiden. Så det vi bør fokusere på å legge til rette for at vi kan bygge for eksempel selskaper, eller gjøre det lett å bygge selskaper som kan ta posisjoner utilsiktet. Altså, I hvilken leie mener du at vi skal ta det valget, eller tenker du at vi skal legge til rette for at andre, altså at selskaper kan
utvikle? Og dette meg personlig, ikke sant? Men det, jeg mener at du må, altså du kan bare være best på noe alt jeg har vært god på. Og det noen områder hvor Norge rett og slett ikke har forutsetninger. Og så tenker jeg at det noen områder hvor vår historie og vår geografi har gjort oss kjempeflinke. Det en grunn til at vi så himla gode på det maritime. Det går tilbake til de første vikingskipene som var de beste skipene I sin tid. Ikke sant? Den teknologien fikser vi. Vi var tvunget av geografien, av meteorologien vår, til å bli kjempegode på dette her. Og det har vi utnyttet ved å bygge en av verdensledende shippingindustrier. Tilsvarende med energi. Vi var veldig flinke, og det kommer egentlig ikke fra oljesektoren, men det kommer fra vannkraft og hvordan vi... Men så det også noe med vi har utnyttet den nye rikdommen, først på vannkraft og så på oljekraft, på en unik politisk måte med oljefondet og med statlig forvaltning og så videre. Så jeg tenker at innenfor det energi, maritim og for eksempel helse eller infrastruktur eller utdanning eller sikkerhet, der kunne vi tatt noen fantastiske skarpe posisjoner. Og så det nok å gjøre for veldig mange bedrifter, men da fokusert da, I en retning. Husk at en vektor har både en retning og en fart, og jeg tror at den rikdommen vår har fått oss til å tenke at bare vi pøser på med penger, så går dette bra. Ja. Men fart ingen erstatning for retning.
Du nevner på den siden shipping, eller maritime, og på den siden helse. Den ene jo en gjennom, altså den privat, 100% privat, mens I Norge så helse nesten 100% offentlig.
Ja.
Min sånn, altså... Det ikke hypotese, men jeg tenker jo at det offentlige, det skal veldig mye til for å liksom få det offentlige til å innovere. Nå det kanskje litt sånn forutinntatt.
Men jeg møter masse folk som enten leder eller jobber I offentlige institusjoner, som veldig fremoverlent.
Ja, absolutt. Og, ja. Men hva insentivet for det offentlige til å innovere?
Det en risiko her.
Fordi det private har en åpenbart insentiv, for de skal tjene mer penger, ikke sant? Eller opprettholde sin inntekt. Mens det offentlige har jo egentlig ikke, altså det politisk sikra på en eller annen måte, så hva er
insentivet? Det, det private har en insentiv, og det kniven på strupen. Hvis ikke du tjener nok penger, så har du ikke penger til lønninger.
Ja.
Og alt det som kommer som overskudd, det burde egentlig være et tilleggsinsentiv, men det jeg ikke sikker på om dagens regjering skjønner helt. Mens det offentlige har en insentiv med at de skal forvalte et oppdrag. Og det jeg ser hos ganske mange offentlige institusjoner, at de vil tolke det oppdraget på nytt. Tenk deg ruter, ikke sant? Er det snakk om å bare forvalte noen busser og bussbilletter og trikker og trikkebilletter? Eller skal de sikre at vi ligger foran og er aktive på denne nye mobiliteten og i det nye klima?
Mm.
Det blir sånne vintre, alle vintre fremover. Ikke sant?
Ja.
Så hvordan kan du forbedre oppdraget ditt? Du må redefinere det, for ofte er disse oppdragene definert for 50 år siden, med et helt annet språk som ikke kunne tenke på AI og data og alt det andre. Så jeg opplever at det er en del folk der som utfordrer oppdraget sitt kollektivt, og ikke alle vil, og ikke alle kommer til å være med, men det er en sånn satsning da på at dette vil vi prøve å løse. Det som er min bekymring er at disse temaene som gir oss rakettfart oppi dette her, AI er en slags steroide i utviklingen vår akkurat nå, det blir parkert i en innovasjonsavdeling, i en IT-avdeling, og AI er ikke en IT, et IT-prosjekt. AI er en strategisk prosess hvor du skaper et dataoptimalisert forståelse av oppdraget ditt.
Mm.
Og da må alle ha lyst til å bruke det, så det hjelper ikke at det 17 stykker som har definert AI-strategien din. For det som vil skje da veldig fort er det som jeg har opplevd. To anekdoter jeg har lyst til å fortelle. Den ene er et flott ingeniørselskap. De skulle bruke AI, men det de brukte AI var for litt sånn marginale ting med å minke noe luftdragproblematikk mellom vindmøller og sånt. Men 90% av tiden gikk på å skrive ingeniørrapporter. Ja, da må du anvende AI på den 90%, ikke på den ene. Og en annen bedrift som var nysgjerrig på AI, de tjener godt med penger, kjempeflinke. Og de fant et veldig bra prosjekt. Men det ville kostet dem kanskje 200-300 000 kroner å rulle dette ut på en sikker måte, riktig sånn dataoppsett og så videre. Og det ville de ikke bruke, for de hadde ikke budsjett. Og de hadde egentlig ikke strategi på AI, så de ville vente litt. 200-300 000 er igjen ingenting mot hva du taper ved å vente et år lenger. Så det å komme i gang nå, og det å komme i gang samlet, det tror jeg er det viktigste vi gjør nå.
Mm.
Og da må alle begynne å leke med ChatGPT. Da må alle prøve å gjøre noe annet enn å skrive en bursdagstale med det. Og forstå at ja, av og til hallusinerer den. Ja, av og til er den uforståelig. Men altså, vis meg det menneske som ikke har en dårlig dag, og som ikke har skumlest noe.
Mm.
Og gjort en halv... Altså, jeg har opplevd i hvert fall at den har gitt meg ofte bedre resultater enn... universitetsutdannede mennesker.
Ja. Men det handler egentlig om at det er et mindset-skift.
Det er et mindset-skift.
Det er egentlig det viktigste...
Viktigste beskjeden her er et mindset-skift, og at vi må slutte å kose oss med bekymringene om etikk og om regulering og om samfunnseffekter og jobber.
Mm.
Og vi må prøve å forstå hva betyr dette for jobben min.
Ja.
Den tar ikke jobben min, men et annet menneske som bruker AI kan ta jobben min.
Ja.
Og da må vi tenke at, ok, men hvilket problem får meg opp om morgenen? Og hvordan kan jeg prøve å løse det problemet på en ny måte nå med bruk av AI? Og så begynner man smått, og så finner man venner underveis.
Du sier kose seg med bekymringen om etikk.
Ja.
Det er jo...
Passeprovoserende.
Ja, det er litt provoserende. Fordi, altså det er et eget tema i seg selv. Og så nå er vi jo, vi snakket om Norge og AI, og så nå er vi tilbake på business og AI, og hva man, altså, ditt budskap er jo liksom, kom i gang. Ikke tenk så mye på, altså, ja, det er ikke perfekt, men dette er den nye måten å jobbe på.
Ja.
Jo fortere du kommer i gang, jo bedre er du rustet for fremtiden.
Ja.
Både som selskap på selskapsnivå, men også som på et ansatt nivå.
Ja.
Altså, jeg tenker jo, den ansatte selv må ha et ansvar. For, altså, en ting er selskapet, men hvis du ikke vil være utdatert som en vanlig ansatt, da, kaller du det, så må du begynne å bruke disse verktøyene. Ja. Hvis jeg forstår deg riktig.
Helt riktig. Og du spør hvorfor jeg så lite bekymret. Og mitt svar at det ikke det at jeg lite bekymret, men det to svar egentlig på det spørsmålet. Det ene at dette kommer uansett. Og da tenker jeg at det bedre at vi har noe å si, enn at vi bare brukere, og dermed egentlig brukt.
Mm.
Og når Elon Musk, eller Google, eller noen andre fra USA, eller Kina, lager det fantastiske nye helseprogrammet, som endelig forener disse tre helseplattformene våre, eller ti, eller hvor mange det nå, og begynner å få ut de dataene sammen med data fra min klokke og ring, og kanskje et eller annet her i trusa, så vil det være ikke fordi de ønsker at Norge skal ha en befolkning som så helseriktig eller glad som mulig, men fordi de skal tjene penger på det.
Mm.
Og spørsmålet hvilken etikk skal de anvende? Og vi har nå mulighet til å prøve å finne ut av hvilken etikk vil vi anvende? Og for å være helt ærlig...
Men kan vi stå imot det? Altså jeg bare tenker, alle som har en iPhone har liksom Apple Health, de ser jo med skritt du går, folk, jeg har en sånn smart ring, jeg har en smart klokke som registrerer all min helsedata.
Det spørs om vi kan, men på noen områder i livene våre så må vi. Jeg mener at vi kan ikke overlate utdanningsapparatet vårt til Apple.
Nei.
Vi kan ikke overlate styring av dette landets helsepolitikk til Apple.
Men skjer ikke dette her nedenifra? Altså, ved at altså, du kan ta YouTube, altså den største utdanningsplattformen ja. I verden.
Helt enig.
Ikke sant?
Ja.
Du har, altså, MIT, du kan ta et kurs på MIT, du kan, altså...
Men ja. Helt enig, ikke sant? Men hvilket alternativ har da NTNU? Kan NTNU si at vi liker det ikke, og derfor tror vi ikke på det? Eller kan de si at ok, men da bestemmer vi oss for å satse på livslang læring, dette her skal være skikkelig gode digitale kurs, vi skal kombinere dette her med alt det vi kan. For det fortsatt sånn at vi kommer til å ønske å gå til våre egne leger og våre egne professorer. Og mitt poeng bare at hvis vi bare lener oss nå tilbake og sier at løpet kjørt, da det I hvert fall kjørt.
Nei, men du litt negativ til regulering, men det ikke nettopp noe det vel noe regulering som kreves her også?
Ja, men hva kan du regulere? Og hvis du bare negativt regulerer og sier at, vet du hva, ikke bruk data, og ikke gjør sånn, og ikke gjør sånn, og ikke gjør sånn, så passiviseres vi.
Ja,
I stedet for å regulere oss til å leke I disse sandkasser, datatilsynet har kjempespennende programmer her, hele samfunnet burde nå tenke litt, piloter, finn ut, og hele poenget mitt at du må finne ut først ved læring, hva skal du egentlig bekymre deg for innenfor din industri og den domeneforståelsen som du har, og så la oss regulere. Men det å ha lest en bok, som de fleste I Norge har gjort, om AI, og så skjønt at det et eller annet som heter bias, og noe som heter kontrollproblem kanskje, og transparens, og så har de hørt også at AI bruker masse energi, og dermed så alle veldig bekymret, det bare vet ikke helt hva de bekymret for.
Ja.
Det hjelper oss så utrolig lite.
Men du vel enig at det må være en balanse her, ikke sant? Mellom utvikling på den siden, og kall det vern på den andre siden?
Jeg enig, Lukas, men her har du et eksempel fra en helt annen bransje. Jeg var med på noe som skulle lage en felles betalingsinfrastruktur I Norden. Og det gikk ikke. Long story, og den kan jeg ikke gå I her. Men en av grunnene til at det ikke gikk at vi ble overregulert av spesielt av svenske finansinspeksjonen. Det de har gjort at de har stoppet det prosjektet til syvende og sist, og vi kommer til slutt til å bruke en eller annen disse globale betalingsplattformer, om det blir noe Apple Pay, eller om det blir noe fra Kina, eller hva det blir. Og så har vi Vips og Mobile Pay og Swish og alt sånt I hvert vårt land. Men man har gitt fra seg mulighet til å utvikle og dermed kontrollere noe, og I stedet for så skal vi bruke noe som kommer fra andre siden av kloden, som vi I hvert fall har null kontroll over.
Mm.
Og lykke til med å forby folk å bruke Apple Pay eller Apple Health.
Men det ikke sånn at vi må, at det noe som vi faktisk må bruke fra utlandet? Fordi vi kan ikke være best på alt.
Ja, men innenfor helse så bruker vi fortsatt norske tjenester, så hvorfor ikke utvikle de sånn at vi velger å bruke de norske, og ikke at det blir sånn at de med penger, de går til amerikanske beste helseleverandører, mens resten av røkla får bruke det norske.
Ja, men klarer vi å lage, altså vi har hatt noen problemer med å utvikle helseteknologi I det offentlige?
Ja, men jeg synes det veldig pessimistisk,
ja.
Og jeg litt mer optimistisk på våre vegne, og så tenker jeg at Norge på blålys, det fantastisk bra, ikke sant? La oss sørge for at flere har tilgang til Norge på blålys og ikke dør mens de står I ventekø.
Mm.
Så jeg tror at den der, men det, grunnen til at jeg så hissig på det at jeg tror vi bruker både GDPR og mye annet sånn, altså det høres forferdelig uansvarlig ut å si ikke bry deg om GDPR. Men det jeg mener at innover mens du tenker etikk og sikkerhet.
Mm.
Og hvis ikke du gjør det, om to år kanskje dette løpet kjørt. Men vi har et vindu nå. Den som heter Jared Cohen, som var en av Googles hovedstrateger, han jobber selvfølgelig nå for en av Norge, eller verdens største banker med AI. Men det han sier at vi har første gang i historien simultaneity without parity. Simultaneity betyr simultan tilgang. Hele verden fikk tilgang 30. november 2022, når ChatGPT kom ut, og i fattigste Afrika, hvis du hadde litt internett og litt smarttelefon, så kunne du ha tilgang til disse fantastiske AI-verktøy, og AI veldig mye mer enn ChatGPT.
Mm.
Du kunne også ha tilgang til disse 10 andre algoritmer, som minst like viktig som ChatGPT, men så folk ikke har tatt seg bry med å lære noen ting om ennå. Og det det som prosjektet mitt, å prøve å få dem til å se mulighetene. Men without parity betyr at, ok, ikke alle kommer til å skynde seg like fort. Og noen kommer til å bekymre seg og prate om det og liksom tvinne tommeltotter, mens noen andre kommer til å tenke, ok, fort, hva det store problemet? Hvor penger her? Hvordan samler vi data? Hvordan kan vi modellere dette her? Hva kan AI optimalisere? La oss prøve å teste, la oss fortsette å lære. Og jo fortere du kommer i gang, jo lenger kommer til du å komme inn denne ekstremt korte tiden, og som har blitt så kort på grunn av den eksponensielle utviklingen. Og derfor tenker jeg at du har ikke 6 måneder å kaste bort på å vente til en bedre tid når du har bedre budsjetter, når verden har blitt harmonisk igjen, når du har plutselig ansatt et team på 10 data scientists og 10 AI-folk, kom i gang i går.
Mm. Altså, jeg jo helt enig i alt dette her, og jeg pleier å tenke sånn, la oss si du driver en business da, innenfor et eller annet, på en tradisjonell måte. Se for deg at noen bygger den samme businessen, men bygget opp på AI fra i dag. Hvem tror du vil klare seg over tid? Og jeg tror også, som du sier, altså det et mulighetsrom nå, altså om ikke annet for å få en konkurransefordel overfor det andre.
Mm.
Jeg tror samtidig, altså akkurat nå så det AI så hypet, at ingen vil bli kritisert for å satse på AI nå, så nå det faktisk en mulighet for å bruke penger på AI.
Man burde finne noen penger på et eller annet budsjett på AI, og så tror jeg man må slutte å tenke på det som noe for IT-folka. Og tenker jeg at vi skal ikke utvikle, altså veldig fint, la oss bruke den milliarden på å utvikle norske språkmodeller og forske på det. Men vi må bruke 100 milliarder i dette samfunnet på å anvende det. Finn noe penger på budsjettet ditt, finn noe partnere, og tenk deg hvilket problem skal du nå løse med AI.
Mm.
Største makten i AI, det problemdefinisjonen.
Ja.
Ikke sant? Hva skal den optimalisere for deg? Skal den optimalisere inntjeningen? Skal den optimalisere kundesatisfaction? Hva betyr det? Hvilket problem løser du bedre og på nye måter med AI? Og så vil jeg bare si en ting til, Lukas. Jeg tror ikke vi trenger mastergrader. Veldig viktig at vi har noen som kan bygge ting og sånt. Men vi trenger førekort. Og derfor så begynner jeg å skjele mer og mer til yrkesfaglig utdanning, eller til og med til
mer analogt, rett og slett?
Nei, mer måten du lærte å kjøre bil på. Ikke sant? Når du fikk førekort, så det et slags yrkesbrev,
ja,
at du får lov til å bruke det verktøyet som en bil er.
Mm.
Hva lærte du? Du lærte 3 ting. Bruke det effektivt, ansvarlig, og så prøvekjøre litt. På samme måte mener jeg at vi skal få førekort på AI. Ikke sant? Lær det grunnleggende for hvordan kommer du i gang noenlunde effektivt. Hvilke problemer skal du ha i bakhodet når du gjør dette her, og begynn å prøvekjøre?
Ja, men hvis du krasjer da, hvem betaler? Må du betale da? Må du ha forsikringsselskap?
Ja, men samme greie med bil da.
Mm.
Ikke sant? Så, ja. Så du må, og du kommer til å krasje, og software-systemer utvikler seg på den måten at du tester, og det masse god prosjektledelsesteori her.
Men hvorfor trenger man et førekort? Kan man ikke bare liksom kjøre på?
Nei, men dette var billedlig da,
mm, ja,
på at du trenger ikke utsette till någon andra har lagt en strategi och till liksom du har fått en doktorgrad som täcker AI. Du alltså jag kan den gamla AI:en skickligt bra och jag förstår väldigt gott skillnad på syntaktisk och semantisk AI och den jag kan den matematiken som den nya AI har byggt på och så vidare. Men likväl Lukas, jag lärer om vad AI gör för oss, vi leker med det.
Ja, men du har ett du har ju ett sånt utvecklande mindset. Du har ett growth mindset.
Och där må kanske
och det är ju det som är nyckeln här.
Jag tror det är
ett mindset shift, evne till att kunna ta i bruk nya ting och inte vara rädd men gå in i det med nyfikenhet.
Du måste vara nyfiken och lekande och så må du huska att ja, den kommer till att göra fel. Mm. Den kommer till att jag tänker på AI nå som en briljant men kanske lite alkoholiserad butler. Ja. Och du kan aldrig säga att jo, jag levererar detta från mig för det AI:n skrev det. Du må ta ansvar. Du må vara chauffören i ett självkörande samfund. Men då tänker jag att du kan inte klara dig längre utan den bilen som AI är. Och, eller kartläsaren, eller kall han vad du vill. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi får fingrarna lite in i den här dejen, och eller få dem skittna, börja leka och börja lägga våra egna bekymringar. Ikke noe som noen andre har fortalt oss, men åh, her synes jeg den var skikkelig dum. Dette er skummelt. Dette må jeg finne en måte å bygge rundt på.
Ja, altså, for meg så AI, altså, hvis man skal, det bare en enkel måte å se det på, men altså, for meg, la oss si da, hvis du en musiker, så kan du på en måte det tekniske, du kan spille gitar, og så kan du det kreative, det å lage musikken, basically. Jeg føler at med AI så den fjerner barrieren med teknikk så hvis du har kreativiteten så kan du faktisk produsere noe som bedre enn en som både har teknikk og kreativitet eller ja, ikke sant, du forstår hva jeg mener
jeg enig, og så må du lære deg å danse med det
ja, og det nok det mindset-skiftet jeg tenker på at du må tørre å tenke at du faktisk kan skape ting selv om du ikke kan det Altså, jeg har jo laget Python-kode på, med chat-GPT. I går lagde jeg en, sønnen min skulle ha spansk prøve i dag, så fikk jeg chat-GPT til å lage en spansk prøve i HTML og JavaScript. Jeg kan ikke kode. Og det den der, og jeg tørrer å tenke at du kan lage ting som du egentlig ikke kan.
Fordi Men er ikke det ganske fascinerende når du får det til?
Jo, jo.
Det er helt sånn, man får helt sånn high, da.
Absolutt, men tenk deg hvis alle tenker sånn, da. Og tenk deg verdien av et menneske i en sånn setting. Og hvis du ikke i bevegelse mot å lære deg dette verktøyet, hvilken verdi har du da mot de som kan det?
Men hvilket valg har du da? Du kan velge å være med, eller du kan velge å sitte der med liksom armene i kors og si at dette liker jeg ikke. Og jeg tror at... det är lite sånt som att vara emot här gravitationskraften på jorden allt för stark vi liker det inte ja men vad hjälper det ja. så och så vill jag också säga si att okej, vi kan bekymra oss för att AI tar jobben våre där syns jag vi har ett lite dåligt människosyn för det som sagt människa är otroligt tillpassningsdyktig och nu är det vackraste med AI är att det håller upp ett spegel till oss och visar oss våra dåliga sidor men också våra goda sidor och så tänker jag också att av och till så är du mest charmerad faktiskt av våra lite sån skittne rotete mänskliga sidor det är egentligen det som gör oss lite skeve som är vår verkliga skönhet då.
Ja.
Så bara tillbaka till detta här med du kan nå börja bruka AI till att redefiniera jobben din. Hur många gånger i historien har vi haft möjlighet till det? Du har nå, liksom förr var det sån att du blev utdannad och så blev du specialiserad och så blev du stuck. Nu är det sån att du kan utveckla både din egen jobb och ditt yrke och din bedrift. Fantastisk.
Mm. Men mens, jeg har litt sånn negativt menneskesyn da. jeg tror ikke at mennesket vil for å ha forandring. Forandring, mennesket vil ha stabilitet.
Det kommer an på nød og naken kvinne, tror jeg.
Ja, ja, så man, noen ganger så må man forandre seg, men det bare sånn, det grunnleggende med som menneske er at ting alltid har vært, at det skal være som det er.
Jeg enig med deg, mennesker liker ikke forandring jeg sier ikke at den ikke vil ha men nå har jeg, ikke sant, jeg minoritet og innvandrer og alt det der så jeg har måttet forandre meg og måttet tilpasse meg og for meg har det blitt en livsstil og jeg tenker at kanskje har vi vært litt for komfortable i Norge litt for lenge men derfor er det kanskje ikke så dumt å på en måte skremme folk litt grann også og samtidig gi dem både litt retningssans og litt visjoner Och då är det sånt att när vi skönner att här är det någon kämpemöjligheter för oss men där måste vi gå idag. Ja men då är det kanske göj. Och så om vi får med 70% då.
Mm.
så har vi fått til noe fantastisk, og så får de 30% sitte på NAV og vente på bitcoin-pengene sine.
Uff.
Men jeg unner dem den tiden, men jeg tror ikke det blir så veldig gøy.
Nei, men det litt sånn at hvis du ikke endrer deg, så blir du endret?
Ikke nødvendigvis, men det opp til deg, og jeg mener at...
Nei, altså noen andre vil påtvinge deg en endring, hvis ikke du selv endrer deg.
Nei, du kan sitte der sikkert, og i dette landet kan du være langtidssykemeldt og alt. Altså,
ja, men det kommer til et punkt hvor ikke det går, også.
Jeg bare sier at jeg tror ikke det det optimale livsvalget for meg.
Nei.
Så kan det være det riktige livsvalget for noen andre.
Men det vel ikke det riktige livsvalget for noen, egentlig. Men det bare at noen det en frykt, da. Og den må vi på en måte... Det en frykt mot det ukjente for mange.
Men kan ikke vi inspirere dem, da, til å... Jeg tenker litt sånn på den der Kipling-sangen, som vi kaller The Road Less Traveled, men den egentlig The Road Not Taken. Og han står og ser på to veier, ikke sant? Og begge to like well-trod, egentlig. Og så velger han den ene, og noe av det poenget i det diktet som vi går glipp av, det at han lurer hele tiden hvordan livet ville blitt hvis han hadde valgt det andre.
Mm.
Og jeg tenker at vi står nå foran et eksistensielt valg. Ja. Sant? Er vi med? Eller lener vi oss tilbake og ser med misnøye på den verden sånn som den holder på å bli?
Mm.
Hvis du ikke kan stoppe den utviklingen, og det tror jeg ikke vi kan, da tenker jeg det bedre at vi med. Og så det litt sånn, you can't stop the wave, but you can learn to surf. Og de som kan surfe kan kanskje også si noe om hvordan vi skal regulere det i denne lille dammen vår, da, sånn at det blir bra for ungene våre.
Mm. Du, vi må snakke litt om etikk og AI, på avslutningsvis, og ikke minst demokrati. Altså, som statsviter så jeg litt opptatt av at vi har et godt demokratisk samfunn. Og jeg må si, jeg bekymret da, med tanke på, altså ikke bare AI, men alt det vi snakket om i sted, men den informasjonsflyten vi møtes med hver eneste dag, og hvordan det nudger våre handlinger, og det endrer vårt syn på verden. Altså TikTok, for eksempel. Sønnen min ser på TikTok og elsker Andrew Tate.
Jeg har kranglet med min sønn om det samme.
Ja, nettopp, ikke sant? Og man lærer dårlig, men det gjort på en måte som hvor du ikke selv merker at du endrer dine egne holdninger og verdier.
Mm.
Gradvis.
Jeg bare ser på Trump og USA.
Ja. Og jeg tenker at AI i et sånt perspektiv kan bli altså TikTok bygget på AI, vil jeg, ikke sant? Disse algoritmene. Og hvordan står vi imot det? Altså det som ser det største demokratiske problemet nettopp at vi blir så vi oppsøker friksjonsfrihet hele tiden.
Mm.
Og vi lar oss bare drive med, og vi bryr oss ikke.
Men Lukas,
ja.
Hvis vi går tilbake et lite øyeblikk på dette med AI som bor i sosiale medier, eller algoritmer, det både AI, men det har vært algoritmer der lenge før de hadde skikkelig god AI. Hva det de algoritmene optimaliserer? Det en utrolig fin bok som heter World Without Mind, av en som heter Francis Foer, som beskriver sin reise fra tradisjonelle medier i en sånn zoome-helvete, og forsøk på å lære verden noe om det han har lært. En Facebook skal optimalisere inntjeningen sin. Det et privat selskap. Ikke sant? Hvordan optimaliserer den inntjeningen? Jo, ved å selge mest mulig annonser. Hvordan gjør den det? Jo, ved å selge mest mulig trafikk, eller å ha mest mulig trafikk. Så de skal optimalisere trafikk. Vi mennesker ganske enkle dyr, fantastiske dyr, men også det at vi blir veldig fascinert av skandale, av det ekstremistiske, av det veldig uvanlige, av det skumle. Så hva skjer da? Jo, da begynner journalistene å ha overskrifter, ikke sant, som skandaliserende, som provoserende. Og det nesten sånn at du kan ikke ha ting i Norge heller, uten at noen gjør det til et negativt eller litt sånn oppsiktsvekkende overskrift. Altså, gode nyheter ikke nyheter, ikke sant? Så vi må forstå hva det som optimaliseres her. Og så må vi tenke på hvorfor våre borgere, vi kan ikke fikse verden, men vi kan kanskje holde Norge på et godt kurs da. Stø kurs. Og da tenker jeg at vi har relativt god intellektuell diet da, i dette landet. NRK, rimelig frie, reflekterte, balanserte, I motsetning til den medietilgangen som man har for eksempel i USA, eller i Russland, eller i Kina for den saks skyld. Det veldig bra. Så lærer vi ungene våre å tenke selv. Norsk skole ikke så bra på matematikk og en del andre ting, men det jeg har blitt veldig positivt overrasket over norsk skole, det den demokratiske forståelsen, samfunnsansvaret, medmenneskesynet. Altså jeg opplever at mine unger har et mer positivt syn på mennesket enn det jeg har, og jeg har vokst opp da i dette her kommunistiske landet, Jugoslavia. Så jeg tenker at vi har et veldig godt utgangspunkt. Hvis vi får de barna våre til å høre på noe annet enn Andrew Tate, få dem til å bli nysgjerrige på noen gamle klassikere, få dem til å bli nysgjerrige på noen av de beste filmene som finnes der ute, det veldig gode dokumentarer på Netflix. Jeg tenker at da det håp, da.
Men klarer vi det? Så jeg bare føler det umulig å kjempe mot TikTok.
Nei, men ikke sant? Også, og disse ungene mine kommer med ganske sånne spennende, gode perspektiver også, om bærekraft, om likhet, om samfunnsbalanse og så videre, så skjønner de ikke alltid helt hva de snakker om. Mm. Og så tror jeg at hvis man kan hjelpe dem med å tenke på ting fra litt flere perspektiver, så dette veldig bra. Det som jeg tror skummelt her, og her trenger jeg noe som kan mere samfunn enn meg, det det demokratiske problemet her. Og det at demokratiet grunnleggende tregt. Ikke sant? For det konsensusbasert. Og det tar lang tid å bygge opp konsensus, mens denne teknologien og verden utvikler seg utrolig fort.
Mm.
Og hvordan unngår du da et problem hvor vi ikke skal bli bare et teknokrati? Sånn som Singapore, ikke sant? Hvor det noen veldig smarte folk som styrer dette her egentlig ganske effektivt, men de fleste av oss har bare blitt unnskyldt for å tenke fremover. Og hvis vi skal ha en deltagende demokrati, der må vi skynde oss ikke bare med ungene, men også med voksne folk, og få dem med på en effektiv livslang læring, en bedre kunnskapsbase, noen visjoner om hvilket samfunn, la oss sette i gang noen debatter om vi vil ha det sånn eller sånn om 5 år. Ja, men hvis vi vil ha det sånn, da må vi gjøre noe i dag.
Mm.
Og ikke bare tenke at nå får EU finne ut av dette her med AI-problemet, og så skal vi når vi har funnet ut av det gjøre noe med det. For igjen, for å være litt grann provoserende, så tror jeg de eneste som virkelig tjener masse, masse penger på all den compliance-jungelen, ja, det de store også advokater og de store, fire store account eller hva heter de revisjonsfirmaer.
Ja, det Big Four, eller det Big Five nå, eller det Big Four?
Ja, Five, eller ja. Det
ja, men altså altså bare tilbake til demokratiet, vi ser i USA, vi ser i Norge økende tendens til polarisering.
Mm-hmm.
Det veldig polarisert, stadig mer rundt ting som klima. Det polarisering rundt altså krigen på Midtøsten, rundt altså på Ukraina.
Mm.
Jeg ser stadig økende grad av en sånn Russland-vennlighet altså hos altså republikanerne i USA. Mm. Jeg er bekymret for om Trump vinner valget. Jeg er bekymret for NATO.
Ja, det har du stadig større grunn til.
Ja, ikke sant? Jeg er bekymret for NATO. Hva skjer med NATO?
Ja.
Og hva skjer med Norge? Og jeg føler at den digitale euforien, at vi, bare, ja, vi skal være åpne for alt, altså, den må balanseres av at noen voksne, da, forhåpentligvis politikerne, kan lage noen kjøreregler. Altså, det litt av oppgaven til politikerne, å sørge for at vi opplyste, og...
Ja, men da må de lage regler som inspirerer oss også i å gå riktig rett.
Ja, jeg er enig.
Ikke bare stoppe oss, ikke sant? Og så tror jeg at altså det å forby bruken av AI, sånn som Italia eller noen andre land har gjort en del steder, altså det blir sånn som å forby folk å bruke mobiltelefon eller kalkulator.
Ja.
Men det å opplyse folk om hva samfunnsnyttig bruk, hva det som bygger mer bærekraft ved bruken av AI, og ikke mindre. Altså AI kan bidra til bedre fordeling av helsetjenester. Ikke bare de som kan navigere systemet, ikke sant? Det kan hjelpe med bedre undervisningstilbud i distriktet, at ikke Senterpartiet kaster seg på denne digitaliserings- og AI-bølgen, det skjønner jeg ikke.
Mm.
det at ikke Arbeiderpartiet tenker på, ok, hvordan skal vi sikre for arbeid for alle I den tiden vi går inn I nå, det skjønner jeg heller ikke. Så det er så mye spennende utviklende politikk her. Og så tenker jeg at, igjen, du kan skremme folk med et bilde av fremtiden som gjør at de blir bare mer polariserte. Hva gjør folk når de blir skremte? Jo, da blir de militante. Mm. Ikke sant? Vi er et veldig sånn, fight or flight dyr. Mm. Og vi elsker konkurranse, og vi trigges ganske lett av alt som lukter konkurranse. Eller så kan du bygge kunnskap. Eller så kan du bygge noen gode fremtidsbilder. Og det et utrolig, det en gammel bok, men en bok som har påvirket meg veldig, som heter How Democracies Die. Og det man ser da, I alle samfunn hvor middelklassen begynner å forvitre. Hvor det begynner å bli sånn at våre barn har kanskje dårligere utsikter enn det vi har. Mm. Da begynner folk å bli sinte. Hva skjer når folk liksom begynner å bli utålmodige og sinte, og dette Hitler sin Tyskland, og dette Ungarn for tiden, og det mye annet? Det som skjer da at da blir folk veldig lett påvirkelig for noen demagoger, som gir dem noen enkle svar og begynner å skylle på noen folk, grupper. Mm. Og der får du et polarisert samfunn som går mot krig.
Skremmer,
ja, men det skremmer vettet av meg. Det en veldig fin dokumentar på Netflix nå om Albert Einstein og atombomben, men den går litt tilbake politisk og viser hvorfor Einstein måtte forlate Tyskland og hele jødeproblematikken. Og det å se Hitler in action, det har så sterke paralleller til en del andre samfunn for tiden. Hvor folk har på en måte lært hvordan man tar til seg makt ved å jobbe på frykt hos folk. Og det det som bekymrer meg. Men hva kan vi gjøre I vårt land? Jo, vi kan prøve å være en kreft for kanskje det balanserende. Mm. Men da må du gi folk noen positive fremtidsbilder. Og da det viktig å tenke på hva kan vi bygge, hvordan kan vi skape noe godt, og ikke liksom... jobbe med sånn polariserende politikk som litt for mange av våre fortsatt gjør da.
Ja.
Nå skal vi ta de rike, og nå skal vi ta de, og nå skal vi ta de. La oss ikke ta noen, la oss heller bygge noe.
Ja, dette bringer over på en slags avslutning. For det første så tror jeg begynner å forstå deg bedre nå, Sylvia. I den forstand at du har egentlig veldig positivt syn, og du tror på... altså hvis jeg forstår det riktig så det liksom det du har reflektert rundt at vi må ha en positiv visjon
ja.
Det det som må dra oss videre ja, vi kan se masse negative ting vi kan det, men hvis I valget mellom å fokusere på det negative og positive så velger du det positive og det har jeg veldig respekt for det jeg nysgjerrig på nå, med det perspektivet ditt altså hva ditt, altså hvis du har tre råd da, til den norske regjeringen eller til de politikerne som styrer landet hva det vi må gjøre? Og ikke minst, hva det vi må se etter, hva det vi som velgere må se etter hos politikere?
Jeg vet ikke om jeg har tre råd. Og etter den der ekstreme personlige fokuseringen, negative fokuseringen på politikere for tiden, så vil jeg aldri turt liksom, å tenke tanken på å prøve å styre politikken vår. Men jeg tror at vi trenger noen som villig til å styre. Med fare for å trå litt feil, og hvis du ser den politikken som har gitt oss den oljerikdommen, så har du politikerne som har gjort det. Og man har ikke ventet på hverken EU, eller se hva det Estland gjør, eller hvem kan vi lære fra, eller liksom, vi venter hele tiden på noen vi kan følge, men her vil jeg gjerne ha en politiker som sier at vi viser vei, og så kan det være noen negative førstesider ut av det også, men en sånn bestemt politiker som vil bygge den neste runden av velstand og velferd og tillit og fellesskap og likhet I dette landet, for det kommer til å koste, og vi må skape grunnlag for det. Men mitt råd vel egentlig til folk flest, og det at vi lever I tider som krever læring og tilpassning, men det også utrolig spennende tider. Og man må ikke la seg skremme av alt det vi ikke vet, men litt sånn nesten sånn barnslig nysgjerrighet på, ja, men hva kan jeg gjøre med dette her? Og jeg ser rundt meg takstmenn og solskjermingseksperter og så videre, som sier at dette har jeg lyst til å prøve å finne ut av. Hvor skal jeg gå og lære det? Mm. Og da tenker jeg, gå og finn en bok som jeg nevnte her, eller lese Inga Strumke sin bok, eller begynne å følge noen, eller høre på Skifter, sin serie om AI, men bestem deg for at dette gjelder meg også, og dette skal jeg bruke til noe som bra for min jobb. Og den domenekunnskapen og den menneskelige forståelsen av andre mennesker kan ingen AI bytte ut hos meg. Mm. Og det jeg som skal få et lite verktøy, et stort verktøy i verktøyskassa mi, men det bare et verktøy.
AI like stort som internett var?
Mye større.
Ok, mye større?
Mye større. Og det sier også, Stephen Hawking sier at dette her kan være det største, men kanskje det siste vi har gjort.
Ja.
Og Bill Gates sier at dette er minst like stort som internett, PC, mobiltelefon og mye annet, mikroprosessor, sammenlagt. Mm. Og Bill Gates forteller det to ganger i livet sitt, han har virkelig liksom fått øye for en sånn kvantesprang. Første gang når han så vindusystemet, som han kopierte da etter hvert.
Mm. Yeah.
Og da skjønte han at nå begynner datamaskiner, de kommer til å bli allemannseie. Ikke sant? Og PC-er og så videre. Mm. Og andre gang, det når han så en sånn OpenAI-løsning løse en inngangseksamensoppgave på biologi, hvor man så at det løste det bedre enn de fleste studenter. Og da tenkte han at ok, nå begynner dette her å være skikkelig bra. Og siden den gang, dette flere år siden, så har det skjedd så utrolige sprang. Og Lukas, vi lever i en verden hvor, jeg snakket med en veldig flink dame som heter Marita fra Sintef, som på Valentine's-dagen i år, har lært meg om et system som heter Replika, hvor hun har snakket med over 50 personer som har sterkere mellommenneskelige relasjoner, og hør jeg sier mellommenneskelige relasjoner, til denne softwaren, litt sånn som i filmen Her da, enn til mennesker rundt seg. Og når du skjønner at for dem er dette ekte, for dem er dette viktig, for dem gjør dette livet bedre, så skjønner du at vi kan sitte her og bekymre oss om GDPR og etikk, men det hjelper oss ikke å forstå det samfunnet som vi hodestups løper mot.
Mm.
Hvordan skal vi forstå det samfunnet for å mene noe relevant? Jo, det ved å begynne å liksom pirke, nøste og være nysgjerrige, og så kan vi mene noe som kanskje kan hjelpe å dytte politikerne i riktig retning.
Mm.
Hvis ikke, så er det irrelevant hva vi mener, hvis ikke vi har noe kunnskapsgrunnlag.
La det være siste ord. Silvia Seres, tusen hjertelig takk for at du kunne komme. Jeg innser at du burde være oftere på denne podcasten her. Dette er jo så, det har vært så innsiktsfull samtale, føler jeg. Jeg har lært masse og blitt litt inspirert. Og fortsett med det, og reis rundt og inspirere folk. Så ønsker jeg deg lykke til videre i den reisen.
Tusen takk, Lukas.
Yes. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.